Areena.
Mä näin mun lapsuudessa väkivaltaa ja koin sellaisia asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi kokea. Mulle sanottiin, että Sami, jos sä kerrot näistä kotona tapahtuvista asioista, niin sossut vie sut pois ja sut otetaan huostaan. Lapsilta ja nuorilta saamieni viestien mukaan moni jakaa mun kanssa saman kokemuksen. Suurin osa lapsista rakastaa vanhempia varauksettomasti ja ei kerro kodin seinien sisällä tapahtuvista asioista, ja siksi moni asia jää piiloon. Monessa tapauksessa lapset kantavat vanhemmistaan suunnatonta huolta pitkään vielä senkin jälkeen, kun heidät on otettu huostaan. Mä oon monesti miettinyt, jääkö lasten ja nuorten ääni liian usein kuulematta.
Lapsenhammakaan on ihan hirveästi sellaista niin kuin tietynlaista, en sano vihaa, en sano tuskaa, ehkä omalla tavalla itseä kohtaan syyllisyyttä. Silloin se tuntui ihan kauhealta.
Se voi niin kuin tuhota sut loppuelämäksi, mitä siellä lapsuudessa tapahtuu. Mun mielestä lapsuus on tärkein niin kuin osio elämästä.
Vanhemmilla oli paljon päihteiden käyttöä ja riiteli paljon, kun mun äiti on murtunut esimerkiksi siellä luita ja tälleen.
Elotti ihan jumalattoman paljon, että mitä mulle nyt käy, kun oli pään niin juurrutettu se, että lastensuojelu on helvetti. Se oli yhtiä kohtia, mitkä rikkoi mut vielä pahemmin. Ja mä syytin itseäni.
Tässä jaksossa kohtaan nuoria, jotka ovat tai ovat olleet sijaishuollon asiakkaita. Haluan tietää, millaisia kokemuksia heillä on lastensuojelusta. Ja kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia näillä kokemuksilla voi olla. Aiheesta ovat keskustelemassa nuorten lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä Pauliina, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja muita lastensuojelun parissa työskenteleviä ammattilaisia. Mä olen dokumenttiohjaaja Sami Kieksi ja tämä on Kieksi Podcast. Liina, sä oot nyt 20-vuotias nuori ja se aika, kun sun äiti ja isä eros ja sun äiti löysi uuden miehen eli sun isäpuolen. Niin, mitä sä muistat siitä ajasta?
En mä ainakaan niin kuin hirveästi sitä vastustanut ja se vaikutti just kivalta tyypiltä. Mä muistan, että se just osteli herkkuja ja leluja. Siinä äidin ja isän eron välissä oli paljon muitakin miehiä. Et kyllä ne äidin seurustelusuhteet tosi usein vaihteli.
Miten se tilanne sitten muuttui, kun aikaa meni eteenpäin ja teelitte sitä arkea sun isäpuolen ja sun äidin kanssa?
Mulla on sieltä hyviäkin muistaa. Mä muistan tosi selkeästi sen, että mä tykkäsin leikkiä siellä, kun oli tosi niin kuin luonnonläheisesti. Ja siellä oli hyvin yksinäistä. Kauppa oli tosi kaukana, että sinne aina mentiin autolla. Ja siellä ei ollut niin kuin mitään lapsia lehistöllä. Meillä oli niin kuin samassa pihassa kyllä naapuri. Tosi semmoinen selkeä lapsuuden muisto just jäi siitä, kun se mies oli joskus kesällä leikkinyt mun kanssa siinä pihassa puutarhaletkulla, kun se oli kastelemassa siellä kasveja, niin sitten mä tulin hääväämään siihen, mulla oli vesipyssy, niin mä olin suihkuttanut sitä vesipyssyllä ja sitten se rupesi leikkimään ukossa suihkutellen mua sillä letkulla ja sitten kun mä olin ihan märkänä tullut takaisin sisälle, niin mä sain siitä aika kovat komennukset siltä puoli-isältä.
Joo.
Ja silloin siitä syntyi aika paha riita. Se oli niitä niin kuin ekoja oikeasti pahoja riitoja. Se huusi mulle tosi pahasti, että mitä mä oon pelleillyt ja miksi mä nolaan sitä. Ja siinä ne rupesi sitten riitelemään vielä äidin kanssa ja hirveä huuto. Ja ne riidat jatkui ja sitten jossain kohtaa se kuritustoimet ei enää ollutkaan pelkkää sitä, että mut pistetään seisomaan nurkkaan ja miettimään, mitä mä oon tehnyt, vaan se alkoi olemaan myös sitä, että saatettiin antaa vyöstä.
Minkälaisilla eri tavoilla sun isäpuoli käytti sitä väkivaltaa sua kohtaan?
No, se alkoi just siitä läppäsystä, seinien lyömisestä. Se on enemmänkin henkistä väkivaltaa. Jossain kohtaa se paheni. Ja tosiaan suurin osa riidoista lähti siitä, että mä olin tehnyt jonkun asian huonosti tai mä pelleilin tai just niin kuin semmoiset kotihommia huonosti imuroimisessa, niin ei saanut jäädä yhtäkään hiusta ja se kävi aina tarkistamassa sen lampun kanssa. Ja jos mä olin tehnyt sen huonosti, niin sitten tuli kyytiin.
Andrei, sä oot tällä hetkellä lastensuojelun jälkihuollon asiakas ja sulla on aika värikäs menneisyys, niin voiko sä kertoa siitä niin kuin sun lapsuudesta, että millaista aikaa se oli?
Ehkä about 2-vuotiaana mä menin perhekotiin mun siskon kanssa ja vanhemmilla oli paljon päihteiden käyttöä ja sitten ei pystynyt huolehtimaan musta silloin ja ehkä mun mielestä mä olin 6-vuotias, kun me päästiin sieltä pois. Niin ekalle luokalle mentiin sitten. Ykkösluokalla melkein jo mut niin erotettiin koulusta, kun oli paljon niin tappeluita tollaista. Tuli tosi paljon lastensuojeluilmoituksia ja sitten mä joskus ehkä 4-luokan lopussa tyyliin jouduin taas laitokseen ja sitten mä olin siitä asti 18-vuotiaaseen asti huostaanotettuna ja ollut aika niin paljon monessa eri laitoksessa. Mä olen just ollut eholla ja sitten mä olen ollut koulukodeissa ja sitten erityisen niin kuin tason laitoksissa tolleen.
Jos sä koittaisit kuvailla sitä sun lapsuutta tavallaan niin kuin mahdollisimman yksityiskohtaisesti, niin millaista aikaa se sun lapsuus oli?
Mitä mä oon kuullut ja mitä jotain ihan tosi pieni juttu mä muistan, niin jos sä löyäks sille perseestä, ei sinne mitään ruusuilla tanssimista ollut. En mä usko, että ketään, joka on ollut silloin mun elämässä tai silleen, niin on siitä nauttinut.
Onko siellä ollut väkivaltaa?
On. Isä on ollut tosi niin paha. Niin mun vanhemmat molemmat käytti paljon päihteitä ja sitten riitelivät paljon. Mm-hmm. 2 jääräpäätä, niin pistää samaa tilaa sekaisin. Kyllä sitten siinä fyysiseksi mennään. Niin kun mun äiti on murtunut esimerkiksi siellä luita ja tälleen. Mm. Kun mun äitikin on niin antanut takaisin, mutta en samalla tavalla tietenkään.
Liina, miten se sun kouluaika meni?
Siellä kun alkoi olla niitä läksyjä myös kotiin ja opiskelua, niin myös ne isäpuolen kurin toimenpiteet alkoi kohdistua siihen, että mun on pakko oppia asiat. Ja mua monesti niin kuin pidettiin tosi pitkään hereillä, huomattavasti yli 12-aakin. Et oli välillä sillä, että mä en saanut nukkua koko yötä ennen koulupäivää. Ja sitten tosiaan, kun todennäköisesti kyllä oli jo niitä ADHD:n oireitakin ja kun en ymmärtänyt jotain asiaa tai mulla oli huono käsiala, niin mä sain siitä kyytiä. Et jokainen tilanne, mistä se vaan oli voinut tarttua, että en ole täydellinen, niin se tarttui siitä ja näytti mulle, että näin ei saa tehdä ja kuritti väkivalloin. Mä en ehkä ymmärtänyt sitä täysin, että niinku, otin sen varmaan enemmänkin silleen, että mä oon oikeasti huono lapsi tai teen asioita huonosti, että en mä usko tai suoraan selkeästi muista, että mä olisin niinku tajunnut, että se on väärin.
Millaisia muistoja siitä tulee siitä ensimmäisestä kouluvuodesta?
Mä olin aika väkivaltainen lapsi ja käytännössä musta tuli se koulun häiriö.
Koitko sä ulkopuolisuuden tunnetta silloin ensimmäisellä luokalla?
Todella paljon. Ja ei mulla niinku heti ollut hirveästi kavereita myöskin sen takia, että kun mulle sanoi jotain, niin mä myös täppäsin takaisin. Mä olin väkivaltainen.
Opitko sä tavallaan niinku käsittelemään niitä tunteita itsekin sen mallin mukaan, mitä sä kotona näit?
Silleen mä ainakin veikkaan, että kävi. Mutta totta kai siitä hyvästä, että mä olin semmoinen häirikkö, niin myös vanhempia pyydettiin säännöllisesti rehtorin luokse. Ja siitä sitten joka kerta pahemmin tuli omaan niskaani takaisin. Sain selkää joka vitun kerta ja joka kerta se meni pahemmaksi ja pahemmaksi. Mua pistettiin muun muassa polvilta ja seisomaan herneiden päällä. Mua lyötiin vyöllä. Se oli jo ihan päivittäistä melkeinpä. Et ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Mua pistettiin seisoo keskellä huonetta iltamyöhään.
Näkikö sun äiti näitä tilanteita, kun sun isäpuoli oli väkivaltainen?
Kyllä. Ja se on mulla aina, ja todennäköisesti aina tulee jollain tasolla pysyä siellä ajatuksena, että miksi se ei tehnyt mitään. Silleen niin kuin mä oon pyrkinyt siihen, että mä antaisin niin kuin äidille anteeksi, mutta pakko myöntää, että en ihan täysin välttämättä ole pystynyt tekemään sitä oikeasti. Kolkuttaa se vieläkin, että miksi ei lähtenyt, miksi ei pysäyttänyt sitä. Totta kai se aina vähän väliin yritti tulla väliin ja sitten sai itsekin kyytiin.
Miltä susta tuntui silloin, että ymmärsikö niin kuin nämä aikuiset koulussa sua, että kun sä olit lapsi?
Ei. Mua ei uskottu just ehkä senkin puolesta, että mä olin ykkösluokalla se pahin häirikkö. Mua ei enää otettu niin tosissaan, jos mä yritin kertoa jostain. Enemmistö luokasta oli kumminkin meillä semmosia niin sanotusti kymppilapsia, jos saan sanoa rumasti niin kultalusikka perseessä kasvaneita. Niin mä olin myös kateellinen. Et ehkä myös se oli osittain sitä, että minkä takia suutuin herkemmin, kun ne oli ilkeitä ja mua ei uskota. Ja
oliko siinä sit myös sitä tavalla, että sun oli vaikea samaistua niin kuin niihin muihin lapsiin?
Varmasti. Kyllä mä sanoisin, että just se, että mä olin niin erilainen.
Kun mä kuuntelen, Andrei, tota sun tarinaa, niin mulla tulee pakosti mieleen, että onko se väkivaltaisuus ja kaikki tää vähän tullut sieltä lapsuudesta, että se on ollut ainoa tapa, miten sä oot oppinut käsittelemään noita tunteita.
Varmasti se johtaa sieltä juurensa, mutta en mä tiedä, koska mulla on niinku just todettu just tunne- ja käytöshäiriö. Varmasti just sen lapsuuden takia on tapahtunut paljon tommoista, kun mä oon oikein sellainen ihminen, että mä puhun ihmiselle, että sä oikein paljon mitään.
Niin.
Eikö tuntuu, että ei voi luottaa ihmisiin? Toi on niinku paha mulle, että mulla on tosi pahat luottamusongelmat. Mun niinku ahdistaa jopa sille luottaa ihmisiin, koska et sä voi tietää oikeastikin, mitä ne sitten tekee.
Onko sun luottamus petetty monta kertaa?
On kyllä. Aika monta kyllä. Sitten se on just vähän perseistä, kun ei oikein viitti luottaa kehenkään. Sitten eikö sä yliajattelee tosi paljon asioita. Ei ole oikein osannut käsitellä paljon tunteita tai mitään, kun on just ollut noin nuoren tommosissa paikoissa. Ns. Ei ole opetettu tai ollut päässyt olemaan perheen kanssa, tiedätkö, niin paljon mitä olisi tarvinnut. En mä tiedä, kyllä toi silleen nuorempaa mua vähän vaivasi silleen, että mulla ei ole ennen semmoista kunnon niin miesmallia mun elämässä. En mä tiedä, olisiks mä halunnut, että se olisi ollut mun elämässä, koska se oli tuo niin vitu paska jätkä, tiedätkö, niin en mä tiedä, musta tuntuu, että mustakin olisi tullut aika paska jätkä, tiedätkö.
Niin.
Mä olisin halunnut oppia semmoiselta ihmiseltä mitään, tiedätkö.
Onko sulla jotain, mitä sä halusit sun isälle sanoa, jos saisit sanoa?
No et se pitäisi ottaa niskasta kiinni ja käyttäytyy kuin mies. Ei tossa ole mitään järkeä, tiiäksä, olla niinku teini, ryhdistäytyä ja myöntää omat virheet.
Linda, sut on sijoitettu kodin ulkopuolelle noin 7-8 vuoden ikäisenä ja tämän jälkeen sä oot sitten ollut sijoitettuna useammassa paikassa, yhdessä tukiperheessä, yhdessä sijaisperheessä ja noin 6 laitoksessa. Millaisia muistoja sulla on sieltä lapsuudesta niiltä vuosilta, kun sä asuit siellä kotona äidin ja isän kanssa?
Isä ei ole ikinä ollut mun elämässä mukana, että mä oon aina asunut mun äidin ja veljen kanssa. Mulla ei ole minkäänlaisia muistokuvaa mun lapsuudesta, milloin mun isä olisi ollut mukana. Mutta päällimmäisenä mulla on äidin ja veljen kanssa asumisesta hyviä muistoja.
Mikä se syy oli siihen, että sut sijoitettiin kodin ulkopuolelle?
Siinä on varmasti ollut monia syitä. Mä oon nepsylapsi ollut. Mulla on ollut omat oireilut, hankaluudet. ADHD diagnosoitiin mulle, kun mä olin eskarissa. Mä sain siihen silloin jo stimulanttilääkkeet ja on ollut silleen koulunkäynti. Opettajathan ei edes tiennyt, että opinko mä lukemaan ennen kuin mä pääsen vaikka niin kuin iältäni vaikka 6. Mulla oli tosi haastava lapsuus sen osalta. Äidillä on omat sellaiset sairaudet, mitä hänellä hoidettiin. Äiti teki itse lastensuojeluilmoituksen omaa jaksamattomuuttaan tiedostaa, että hän ei niin kuin pysty siihen.
Ei pysty olemaan niin kuin äitinä, vanhempana.
Sellaisena vanhempana, mitä hän olisi halunnut olla.
Sä mainitsit ton nepsy-sanan tuossa ja sitä aika paljon niin kuin kuulee tänä päivänä. Niin mitä se nepsy tarkoittaa?
Neuropsykiatrinen niin kuin oireyhtymä tai tämmöinen, että se on niinku siihen kuuluu niin kuin joku ADHD ja semmoinen ADD, autismin kirjo. Että se on semmoinen niinku tietynlainen ominaisuus ihmisessä, että miten näkee maailman ja miten näkee itsensä ja ympäristönsä.
Millainen asia se sulle on ollut tavallaan, että sun isä on lähtenyt silloin, kun sä oot ollut tosi tosi pieni, että periaatteessa ei ole ollut sun elämässä?
Mä en koe sitä silleen minkäänlaisena ongelmana. En ole ikinä kokenut. En muista aikaa, milloin on ollut isäni, ei sitä omalla tavalla silloin ole kaivannutkaan. Totta kai sitä aina välillä miettii, että kukahan se on, mutta loppupeleissä ei mua sinänsä kiinnosta.
Daniel, sä oot tällä hetkellä vaativan tason sijaishuoltoyksikössä. Kuinka monessa lastensuojelulaitoksessa ja sijaisperheessä sä oot ollut?
Mä oon ollut 3 lastensuojelulaitoksessa ja 2 sijaisperheessä.
Millainen sun varhaislapsuus oli?
No, se oli semmoinen aika lailla ruusuilla tanssimista. Isä oli hengissä, äiti oli hengissä, koko suku oli itse asiassa aika hyvin kasassa ja kaikki meni hyvin, mutta isä niinku huusi tosi paljon meille lapsille ja äitille, niin se ei ollut kovin kiva. Se huusi niinku ihan joka asiasta, tuntui huutavan, että siitä on jäänyt traumat kyllä. Ja sittenhän mun isä niinku masentui siitä tosi pahasti ja se joutui mielisairaalaakin vielä, tai psykiatriseen sairaalaan. Ja siellähän se oli sitten jonkun aikaa, että siinä meihin jo tottuu vähän siihen, että elän vaan äitin ja siskon kanssa, mutta enhän mä sitä voinut arvata, että sieltä niin kuin se isä lähtee kokonaan pois.
Myöhemmin sut sijoitettiin kodin ulkopuolelle, niin mistä se sijoitus johtuu?
No, se johtui siitä, kun 19 jouluna mun isä kuoli itsemurhaan ja siitä sitten äiti ei jaksanut enää hoitaa. Meidän joutui muuttaa pois pienempään asuntoon ja siinä oli tosi paljon kaikkia häslinkiä, että sitten mut ja mun sisko sijoitettiin tonne laitokseen.
Oliko se kiireellinen sijoitus?
Se oli kiireellinen.
Elmeri, sä oot ollut sijoitettuna 3 eri lastensuojeluyksikössä ja tällä hetkellä sä oot päässyt takas kotiin. Millainen sun varhaislapsuus on ollut?
No, se on ollut tosi arvaamatonti sellaista. Sanotaanko, se oli ihan normaali. Sitten kun koulu alkoi, niin kaikki muuttui. Koulu alkoi. Mä en tiedä, mitä elämässä silloin tapahtui. Se oli jotenkin mun iskä manipuloi mua. Se vaikutti mun lapsuuteen tosi paljon ja sitten mä tein asioita, mitä mä en olisi halunnut tehdä ja sain manipuloitua mua käymään siellä hänen luona ja mulla tuli tosi paljon painoa ja siellä ei ollut niinku mitään sääntöjä. Syötiin vaan kaikkea, mitä teki mieli. Joka päivä vaikka pizzaa, jos huvitti. Ja se oli tosi rankkaa, kun mä en silloin nuorempaa sitä vielä tajunnut, että kuin raskas se on äitillä. Nykyään mä onneksi tajuu. Mulla on ehtinyt siellä lapsuudessa tapahtua niin paljon asioita. Ja olisinkohan, mä jouduin ekan kerran 10-vuotiaan laitokseen.
Lapsihan rakastaa aika varauksettomasti molempia vanhempia ja on silleen lojaali vanhempia kohtaan. Niin miltä se lapsesta tuntuu, kun vanhemmat on eronnut ja niin kuin pienenä joutuu jo niin kuin olemaan välillä isällä ja välillä äidillä?
Mä en silloin nuorempaa tajunnut, mitä on niin kuin arki ja rajat. Ja, niin kuin, äiti on laittanut hyvät rajat elämään ja iskälle ei ollut rajoja.
Et isä tavallaan lahjo sua sit niin kuin lapsena sillä, että sä olisit, niin kuin haluisit tulla isälle. Joo.
Just sitä, että siellä oli pleikkari. Mulla ei ollut koton pleikkari. Se oli niin kuin semmoinen paratiisi silloin nuoreen, kun niin. Ei tiennyt näitä asioita. Nyt kun tietää, niin en menisi enää ikinä.
Puhuuko sun vanhemmat koskaan niinku pahaa toisistaan sun kuullen, kun sä olit jommalla kummalla vanhemmalla?
Aina. Aina ne puhuu. Ei niinku
koko ajan. Eli äiti haukku sun isää ja isä haukku sun äitiä?
Kyllä. Kun en mä tiedä myöskään, kun ne haukkuu, että onko ne totta, mitä ne sanoo. Ja Mut kyllä sieltä on tullut semmoista juttua, että mä en olisi ikinä halunnut kuulla, mitä sieltä tulee isän suusta. Siis sieltähän on tullut kaikki tappouhkauksia ja kaikki. Ja viimeksi, kun mä pääsi, tai niinku hatkoilt, niin sitten hän se oli uhkailu, että se menee ampumaan mun sosiaalityöntekijä ja kaikkea tollaista järkyttävää.
Mm. Millaisia asioita sun isä on puhunut sun kuulen sun äidistä?
No, sielläkin on niitä tappouhkauksia ja sitten on kaikkea, että ei mun äiti oikeasti tee mitään töitä. Ja olihan se tehnyt joskus lastensuojeluilmoituksen esimerkiksi. Että mun äiti on asekauppias ja että meillä henkää jotain pimeitä ihmisiä. Mä olin siinä niin kuin kaiken välissä. Kasvoin siinä riitelyyn keskellä. Iskä haastaa äiti oikeuteen koko ajan ja tommosta, mitä ei todellakaan ole normaalia kokea lapsen. On se tosi järkyttävää kuulla nuoren niitä tappouhkauksia. Se voi niin kuin tuhota sut loppuelämäksi, mitä siellä lapsuudessa tapahtuu. Mun mielestä lapsuus on tärkein niin kuin osio elämästä. Sä kasvat ja opit asiat ja soveudut elämään.
Liina, oliko sulla koskaan semmoista oloa, että sun pitää huolehtia itse lapsena sun äidistä?
Joo. Mä aina, kun ne riiteli ja se löi äitiin, niin mä yritin aina mennä väliin, vaikka saisin itse kyytiin.
Siinä myöhemmin sitten sun äiti tuli myös raskaaksi ja otti sun pikkuveljeen.
Mulla tuli heti sitten semmoinen niinku suojeluvaisto. Mä en halunnut, että sillä käy mitään. Musta tuli heti tosi suojelevaisempi mutsia kohtaan. Ja mä yritin koko ajan vaan tehdä parhaani, että ei riitele, että mitään ei käy. En mä lapsena sille hirveästi mitään sit loppujen lopuksi voidu. Valitettavasti niin oli kumminkin syntynyt sit riita. Olikohan äiti niinku eka tönässyt sitä tai jotain. Ja sit se oli tönässyt sitä semmoista pientä niinku tuuletusikkunaa päin ja se ikkuna hajosi. Ja äiti oli maha edellä tömähtynyt siihen ihan kunnolla. Ja muu tuli siitä heti suoraan semmoinen niinku syyllinen olo. Kun siinä illalla ja kautta yöllä niin äidillä alkoi verenvuoto ja sit soitettiin ambulanssi. Sitten äiti vietiin sairaalaan ja kun äiti oli tosiaan jo kuudennella kuulla, niin keskenmenona mä oon siitä yleisesti puhunut, mutta faktahan se on, että ei se ollut enää kuuskuisen vauvankaan mikään keskenmeno.
Sun isäpuoli sillä väkivallalla aiheutti sen sun pikkuveljen kuoleman.
Hyvin todennäköistä. En mä tiedä, että oliko sitä sitten mitenkään todistettu. Äiti sitä rikosilmoitusta totta kai tehnyt. En usko, että se olisi sanonut totuutta, mitä asiat oli sairaalassa.
Äiti koitti tavallaan peitellä sen tilanteen.
Todennäköisesti. Se oli yhtiä kohtia, mitkä rikkoi mut vielä pahemmin. Ja mä syytin itseäni.
Ajatteliko sä jotenkin, että se, että sä huusit ja mennä väliin?
Niin. Se riita lähti musta.
Kauanko sun äiti oli sairaalassa silloin, kun tää tapahtui?
Kyllä se siellä aika pitkään oli.
Jääkö sä sitten sun isäpuolen kanssa niin kuin kotiin kahdestaan?
Se sekosi ihan vitun täysin. Ei se enää ollut ihminen siinä kohtaa. Mä sain paljon pahemmin selkää. Välillä saattoi oikeasti alkaa näyttää siltä, että se vaan kurittaa mua huvikseen. Se potki mua. Se myös itsekin sen hyvin selkeästi teki selväksi, että se on mun syy. Sitten se teki sen, mitä vaan pahimpana asiana, mitä lapsella voi käydä.
Ja minkä ikäinen sä olit silloin, kun nämä kaikki tapahtuu?
Jos mä muistan oikein, mä olin vielä 9.
Lapsi.
Lapsi. Tai ainakin olisi pitänyt saada olla lapsi. En mä usko, että se itse just itselleenkään pystyy sitä myöntämään, että se on hirviö. Jos mä saisin sanoa sille pari sanaa päin naamaa, niin mä vittu toivoisin, että se vittu kuolisi.
Daniel, sun isä on kuollut, kun sä oot ollut pieni lapsi. Miten sä sait aikoinaan tietää siitä isän kuolemasta?
No, meillä oli aina semmoinen tapa, että me mennään mummille ja papalle niin kuin jouluna, ja se tapahtui joulupäivänä. Isä ei tullut mukaan sinne, koska se sanoi, että sillä oli maha kipeä. Sitten kun isältä ei kuulunut vastausta pitkään aikaa, niin ihmeteltiin, että mikä juttu tämä nyt on. Ja äiti sitten lähti ajamaan sinne. Se oli hyvä, ettei se ottanut meitä mukaan. Äiti lähti ajamaan. Sieltä tulee parin tunnin päästä soitto. Isä on kuollut. Muistan edelleen, mä katsoin YouTubea tabletilta ja mun sisko tuo puhelimen. Se näytti surulliselta ja se toi puhelimen mulle ja sanoi, että äitillä on asiaa. Sitten mä kuulin sen ja heti aloin itkemään siinä, että se ei ollut mikään kovin kiva tilanne tietenkään.
Hmm.
Mutta siinä sitten elettiin.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun tää tapahtui?
11.
Liina, kerroitko sä koskaan sun äidille, mitä sun isäpuoli oli tehnyt sulle?
Paljon myöhemmin tapahtuneen jälkeen. Ihan ensimmäisenä mä kerroin sen ensimmäisessä laitoksessani. Siellä oli semmoinen psykiatri ja sairaanhoitaja tai psykologinen sairaanhoitaja. Se oli niinku työntekijä siellä. Ja sen luona käytiin käytännössä terapiatapaamisissa. Ja sillä sitten jossain kohtaa uskalsin kertoa. Se käytännössä opetti mut puhumaan asioista. Että mä olin yhden stepin ottanut siinä, kun koulussa kerroin väkivallasta, mitä tapahtuu kotona kuraattorille. Se oli siinä kohtaa kysynyt, että ei kai mitään pahempaa tapahtunut. Mä olin vaan hiljaa. En mä uskaltanut sitä sanoa. Se oli uhannut, että se tappaa mut ja äidin ja hautaa meidät metsään, ettei kukaan enää ikinä löyä meitä.
Tää sun isäpuoli?
Mua pelotti ihan jumalattoman paljon. Mua pelotti vielä monta vuotta sen jälkeen. Ja vasta silloin, kun olin siellä sairaanhoitajan huoneessa, uskalsin siitä puhua, niin se oli ihan helvetin pelottavaa. Mä en ikinä tuu unohtaa sitä tunnetta, mikä siitä tuli. Samaan aikaan tärisytti, mua pelotti ihan jumalattoman paljon, mutta samaan aikaan tuntui, että mä vihdoin hengitin.
Ja kuinka kauan siitä niin kuin tapahtuneesta oli kulunut siihen aikaan mennessä, kun sä ensimmäisen kerran pystyit sairaanhoitajalle puhumaan tästä asiasta?
Melkein 4 vuotta, ei kun 5-4 vuotta avauttirallaan.
Sanottiinko sulle koskaan kotona sitä, että jos sä puhut näistä asioista, niin sossu tulee ja vietä, että sut otetaan pois
joo,
kotoa?
Joo, mua uhkailtiin, että sä joudut lastenkoti ja siellä kukaan ei rakasta sua ja sulla ei ole ikinä vaatteita tai sä joudut tappelemaan muiden lapsien kanssa ruuasta. Ja kyllä oli kovat uhot siitä, että laitos on ihan vitun kamala paikka.
Eli sillä lastensuojelulla peloteltiin sua?
Joo, mutta se on hyvin juurtunut sinne, että perheen riidat on perheen riidat ja perheen asiat pysyy kotona, että niistä ei saa puhua.
Niin, että ne on siellä niin kuin 4 seinän sisällä joo, tapahtuvia juttuja.
Se on meidän perheen asia.
Pauliina, musta tuntuu, että edelleen niin kuin kun puhutaan lastensuojelusta, niin siihen liittyy paljon semmoista niin kuin pelkoa ja ylipäänsä, että lastensuojelulla pelotellaan lapsia. Ja miksei nyt vanhempiakin? Mä muistan omasta lapsuudesta myös niin kuin sen keskustelun siitä, että jos kerrot sossuille tai jos puhut sossuille, niin sut huostaan otetaan. Mä en ole ihan yksin tun kokemuksen kanssa. Mä oon saanut niin kuin sadoilta nuorilta ihan samantyylisiä kokemuksia, että he on kuullut vanhemmiltaan tätä pelottelua. Niin minkä takia tähän lastensuojeluun liittyy niin paljon pelkoa ja niin kuin ylipäänsä pelon ilmapiiriä?
Varmaan se on ihan perusteltu niin kuin historiallinen taakka, että meillä on ollut ylilyöntejä ja epäkohtia ja semmoista niin kuin rankkaa sijaishuoltoa, mitä on julkisesti puitu, niin olisi se outoa, jos siitä ei jäisi niin kuin jotenkin, miten se sanotaan, johonkin kansalaisten muistiin tai johonkin semmoinen niin kuin epämääräinen, ehkä että se voi olla yksi selitys. Mä tiedän, että tehdään vääriä sijoituksia, vääriä kiireellisiä sijoituksia, väärin perustein huostaanottoja, ei osata, ei ymmärretä. Eli siksihän siellä olisi tosi tärkeää, että siellä olisi huolellista ja pätevää osaamista arvioimassa tilanteita. Mutta että aito sosiaalityö ei toimi tällä tavalla. Eli joo, osaamaton lastensuojelu toimii tällä tavalla, mutta ei lastensuojelun sosiaalityö.
Elina, onko sulla lapsiasiavaltuutettuna ratkaisuja tähän asiaan?
Mun mielestä olisi melkein sitä pelkoa voisi hälventää se, jos rehellisesti ja avoimesti puhuttaisiin siitä, että siihen lastensuojeluun liittyy aina sellainen kontrollin ja suojelun välinen jännite. Että osa sitä suojelua on puuttumista, määrittämistä, normittamista. Sun täytyy tehdä näin, sä et saa tehdä näin. Sun täytyy luvata tää, sä et saa pettää tota. Puututaan ihmisten elämään ja siihen kaikkein pyhimpään, eli ihmisten kotiin, vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin, niin onhan se pelottavaa.
Liina, minkä takia sä luulet, että lastensuojelulla jäi huomaamatta se sun tilanteen vakavuus?
Ehkä sen takia, että mä en puhunut siitä mun tilanteesta. Se näyttäytyi kyllä ulospäin, mutta ne ei ehkä tiennyt sitä syvintä syytä, että miksi on näin paha ja miksi mä en käy koulussa. Ja just ne mielenterveysongelmat, niin mulla oli pistetty vaan lapsuuden käytöshäiriö. Ja sillä selvä, että mut laitettiin psykiatriseen arvioon lastensuojelun pyynnöstä. Mutta mä en siellä puhunut sanaakaan. Mun itsetuhoisuus paheni huomattavasti, mut se ei todella pitkään aikaan tajunnut tai tiennyt, että mä olen itsetuhonen. Ekan kerran mä viiltelin jo silloin 9-vuotiaana sen isäpuolen tekemän asian jälkeen. Mut silloin mä tein jotain pintanaarmoja jollain kynällä, että ei ne ollut pahoja haavoja. Mut silloin, kun oli vaihtanut koulua ja jäänyt luokalle, niin se viiltely alkoi mennä ihan terottimien terien käyttöön ja siitä sitten ylemmäs ja ylemmäs.
Kuitenkin sosiaalityöntekijät teki niitä käyntejä teille kotiin, niin tehtiinkö koskaan semmoisia niin kuin yllätyskäyntejä?
Ei kertaakaan. Paras olisi ollut ehkä, että poliisit olisi ehtinyt yllättämään, kun niitäkin naapureiden puolesta soiteltiin silloin, kun asuttiin vielä puolisen kanssa. Mutta siinä oli just se, että meidän niin kuin molemmat seinänaapurit, jotka oli niitä, jotka yleensä niitä soitti, niin aina kävi ilmoittamassa ovella, että olkaa vittu hiljaa. Kaikki ihmiset, ketä nyt sattuu tätä kuuntelemaan, että jos te kuulette missään teidän talossa, lähiasunnoissa tai yhtään missään väkivallan ääniä tai huutoa, niin älkää käykö siellä ovella koputtamassa, vaan antakaa niiden poliisien yllättää. Koska te voitte sillä pelastaa jonkun hengen. Te voitte pelastaa sillä jonkun lapsen tulevaisuuden. Ne ihmiset, ketä siellä nyt riitelee, saa tietää siitä, että kohta tulee poliisit ja ehtii laittamaan asiat täydelliseksi.
Mikä se oli sitten se niinku viimeinen niitti, että milloin lastensuojelu päätti, että sut sijoitetaan?
Se oli vasta silloin, kun me asuttiin jo äidin kanssa kahdestaan ja mulla oli niitä koulupoissaoloja ja siellä koulussa sitten päädyttiin, että soitetaan päivystävälle sosiaalityöntekijälle. Siitä sitten tehtiin päätös, johon äiti sitten suostui, että mut kiireellisesti sijoitetaan.
Jotkut lapsethan alkaa syyttää itteensä niistä lapsuuden huonoista kokemuksista ja tapahtumista. Tunnistatko sä, Linda, että sulla olisi ollut tällaisia ajatuksia?
Lapsen hammakaan on ihan hirveästi sellaista niin kuin tietynlaista, en sano vihaa, en sano tuskaa, ehkä omalla tavalla itseä kohtaan syyllisyyttä. Silloin se tuntui ihan kauhealta. Ei ymmärtänyt asioita samalla tavalla, ei ymmärtänyt katsoa asioita eri näkökulmasta kuin siinä angstin. Mutta aikuisella iällä mä oon siitä enemmän kuin kiitollinen. Se, miten niin kuin näkee nykyään asiat, tietää minkälaiset lähtökohdat siinä olisi ollut, tietää miten se elämä olisi siitä voinut mennä. Näkee eri tavalla kuin lapsi. Että no, nyt mulla on karkkipäiviä tällöin ja nyt mä en saa mennä äidin viereen nukkumaan, vaan se on niin kuin, sen ymmärtää eri tavalla. Mä oon kiitollinen siitä, koska sitä kautta mä oon saanut kasvatukseen elämään paremmalla tavalla, mitä mä olisin saanut kotona sen tilanteen varjolla. Ja kuitenkin sen huolenpidon, ruuan katon, avun, Ja omalla tavalla varmasti asiat on paljon paremmin myös rullannut ton ADHD-nepsy-asioiden osalta, että nykyään on kiitollinen.
Muistatko sitä, että oliko sulla silloin lapsena semmoinen olo, että sä pystyt jotenkin niin kuin kertomaan kaikista sun asioista kotona? Vai oliko se semmoinen, että sun pitäisi jotenkin tavallaan vähän niin kuin miettiä tai suojella myös vanhempia, että mitä kaikkea sä kerrot tai kantaa vastuuta?
Kannoin äidistä omalla tavalla lapsena huolta. Totta kai oli mulle niin kuin ainoa semmoinen rakas ihminen. Totta kai veli myös, mutta äidin side on aina erilainen. Ja semmoinen, kun mä tiesin äidin semmoiset omat, mitä hän silloin niin kuin kävi läpi, tai niin kuin mitä 7-vuotias nyt 8-vuotias tietää. Mutta en mä ehkä sano huolissani. Se ikävä ehkä on enemmän se oikea sana. Ja sitä mä oon hänelle myös sanonut, että hän on paras äiti sen osalta, että hän pystyy tekemään tuollaisen päätöksen. Kaikki ei pystyisi, vaikka olisi kuinka vaikea tilanne. Kaikki ajattelee vaan, tai tosi moni korjaan ajattelee sitä, että no, mutta se on mun lapsi ja kellään mulla ei ole oikeutta kasvattaa määrätä häntä ja mä haluan kasvattaa. Mä haluan nähdä, vaikka itsellä kuinka menisi huonosti. Silloin ei pysty niin kuin järkevästi ajattelemaan, että se on niin kuin sun ja lapsen etu.
Mä oon kuullut lapsilta ja nuorilta, että kiireellinen sijoitus voi tulla joskus täytenä yllätyksenä ja joskus se voi olla aika traumatisoiva kokemus. Mitä sä muistat, Liina, siitä päivästä, kun sut kiireellisesti sijoitettiin?
Mä en ikinä tuu unohtamaan sitä vitun fiilistä, kun mä katon ovisilmään. Ja siellä on 2 poliisia, siellä on 2 sossua, siellä ei ole mun äiti. Mä en suostunut avaa ovea. Poliisit paukutti ja paukutti sitä ovea. Mua pelotti ihan jumalattoman paljon, että mitä mulle nyt käy, kun oli pää niin juurrutettu se, että se lastensuojelu on helvetti. Mä huusin niille jotain ja saatoin jopa huutaa se, että mä vittu hyppään parvekkeelta, että lähtekää helvettiin sieltä ovelta. Mä en muista, että oliko lopulta sitten käyty hakea äidiltä avaimet, että ne pääs sinne asuntoon, mutta itse muistaakseni en sitä ovea avannut. Ja sieltä sitten tosi sumeasti, että sanotaan, että sut viedään nyt. Mua pitää 2 poliisia siinä ja yrittää rauhoittaa ja mä panikoin ja huudan ja raivoon. Ja mä en oikein niin kuin ollut ihan täysin sisäistänyt, että mitä vittua jos tapahtuu. Mun äiti itki siellä pihalla, kun mua pistettiin sinne pakuun ja huus. Ihan kuin äiti olisi niin kuin välittänyt, mutta sit mä kumminkin oli sama aika ihan vitun vihane, että mä koin, että ei se rakasta mua, se vihaa mua, se halusi musta eroon, se hylkäs mut. Me lähdetään jonnekin, mulla ei mitään vitun hajua, että minne me lähdetään. Ja mulle ei niinku kerrota, että minne kaupunkiin me ollaan edes menossa.
Kysyikö sä?
Mä kysyin, mulle ei kerrottu. Näet kohta. Mä en todellakaan tiennyt mistään oikeuksista, että mulla on edes semmosia. Että se oli ihan jumalattoman pelottava tilanne. Kyllä mä koen, että asioita olisi voitu tehdä paremmin. Että esimerkiksi mulle ei olisi pitänyt kertoa, että minne me ollaan menossa. Ja vähintään niin kuin se, että minne päin Suomea me ollaan edes menossa. Se oli tosi semmoinen niin kuin, no, hyvin laitosmainen ja vankilanoloinen, kun sinne saapui. Et ei ollut todellakaan mikään kodinomainen paikka. Mun kaikki tavarat tarkistetaan, mut riisutetaan.
Eikö se riisutus ole periaatteessa laitonta nykyään?
Nykyään on ainakin joo. Mä en ole ihan täysin varma siitä vanhasta lastensuojelulaista, mutta tosiaankin ihan alusvaatte silleen. Rintaliivitkin otettiin pois.
Tässä ilmeisesti on ollut taustalla tässä riisuttamisessa se, että tarkistetaan, että sulla ei ole teräaseita tai mitään sellaista mukana, että sä voisit vahingoittaa itseäsi.
Tai jotain muuta vastaavaa.
Kerro vielä, minkä ikäinen sä olit silloin, kun tämä tapahtui, tämä kiireellinen sijoitus?
Mä olin just vähän plus-miinus kuukausi sitten täyttänyt 13.
Niin, mä mietin sitä, että onhan sekin voi olla niin kuin traumaattinen tilanne, että varsinkin jos on seksuaalista hyväksikäyttöä tai jos vaikka ei oliskaan, niin siitä huolimatta se, että sä oot lapsi, 13-vuotias, sut pistetään riisuuntuu alasti.
Se heti alkoi tuntua niin kuin siltä, että ei siellä ainakaan heti tullut mikään turvallinen olo. Et se oli ahdistava tilanne.
Tarkoitus on ehkä hyvä, mutta se, että voidaan todeta, että onneksi tästä on ehkä nyt luovuttu tästä.
Joo, ainakin toivottavasti. Kyllä varmasti jossain vielä sitä lakea rikotaan.
Kyllä jotkut nuoret edelleenkin sanoo, että sitä riisuttamista tapahtuu.
Ja se on surullista ja sen takia itsekin koen sen niin tärkeäksi, että nuoret tietäisivät niiden oikeudet ja pystyisi saamaan apua ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Ja sekin kanssa, että lastensuojeluyksikköitä ja ylipäätänsä kaikkia niin kuin lastensuojelun sijoituspaikkoja pitäisi vahtia huomattavasti paremmin, mutta valitettavasti kun ollaan realistisia, niin tiedetään, että meillä ei ole tarpeeksi resursseja siihen.
Pauliina ja Elina, miltä nämä Liinan kokemukset teistä kuulostaa?
Pitäisi aina välttää sitä, että siitä sijoituksesta tulee minkäänlaista traumaa kellekään, mutta missään nimessä lapselle. Ei se itse sijoitus saa niinku traumatisoida enemmän kuin se, miltä suojellaan. Niinku, ei siinä ole järkeä. Tai ei ylläpidetä sellaista sijaishuoltoa, mikä on niinku vielä kamalampaa kuin kotona olo. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Ennenhän se oli niinku enemmän sääntö kuin poikkeus, että lapsi vietiin yllättäen kesken koulupäivän, haettiin kotoa, miten milloinkin, jotta ei lähettäisi hatkaan tai ei ryhdyttäisi jollain muulla lailla estämään sitä toimintaa.
Liina, miten pitäisi kohdata se nuori tuollaisessa tilanteessa, kun tehdään se kiireellinen sijoitus ja lähdetään hakemaan sitä nuorta sieltä kotoa poliisien kanssa?
Ensinnäkin tosi monelle nuorelle se poliisin läsnäolo on pelottava. Et mun mielestä sitä pitää vahvasti harkita, että tarvitaanko niitä poliiseja siinä tilanteessa, että säikäyttääkö se vaan enemmän kuin se, että siellä on vaan pari sossua ja tyyliin se laitoksen joku johtaja tai muu vastaava. Ja sitten kans se, että nuorelle pitää kertoa, minne se on menossa, mitä seuraavaksi tapahtuu, pehmentää, antaa sille tietoa, että se ei lähde ihan tyhjin tiedoin. Että se antaa pikkasen sitä ymmärrystä ja turvaa siinä tilanteessa, että tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
Mira, sulla on lähes 20 vuoden kokemus sijaishuollosta, niin miten se lapsi tai nuori pitäisi kohdata tällaisessa tilanteessa?
Ehkä tällaiset, niin kuin, että miten me perustellaan oma toiminta. Nyt mä mietin niin kuin sitä niin kuin lastenkodin toimintaa, niin me voidaan perustella, että meidän täytyy turvata, että jos se kuulee, mihin se on joutumassa, niin se ei tykkää sit paikasta tai näin, niin sitten on niin kuin suurempi riski, että se lähtee hatkaa siellä huoltoasemalla, kun se pitää päästä niin kuin pissalle. Niin jotain, mutta et me ei sorruttaisi sellaiseen, niin kuin, että me aina vähän kysyttäisiin, että onko se noin?
Niin,
mitä pahaa tapahtuu, jos sille oikeasti kerrottaisiin, varsinkin nyt, jos on niin kuin oikeasti, siellä on niin kuin saattojoukkue jo niin kuin viranomaisiakin mukana. Että ei valittaisi niitä jotenkin niin kuin just in case tai niin kuin semmoisia jotenkin, että otetaan nyt niin kuin oikein varmuuden päälle, vaan että mietittäisiin sitä nuoren kokemusta ja nimenomaan jotenkin, että minkälainen kokemusta sille nuorelle on. Mä oon tämmöisen graavin esimerkki, että mieti niin kuin työntekijänä. Joku tuli huomenna, niin kun sä menet töihin, sä käyt työkaverin kanssa lounaalle, sitten sä tulet lounaalta, kun sanot, Sami, hei, että otatko tavaras? Haukiputaalla on sun uusi työpiste ja noin viikon päästä voit vaimolle soittaa, että kyllä sä saat sitten pitää yhteyttä, mutta siellä on uudet työkaverit ja näin. Niin miltä se tuntuu, kun nämä on niin kuin kuitenkin nuoriso, mä ajattelin, että niin kuin ihmisoikeudet, perusoikeudet.
Kyllä.
Ja mä ymmärrän sen niin kuin turvaamisen, että jos se menee hatkaan, niin meidän täytyy yrittää estää se, koska sitten voi olla, että se on siellä päihdemaailmassa ja se tulee siellä hyväksikäytetyksi. Se on vaarallinen maailma. Mutta
ei toi ole se oikea tapa tehdä sitä, että se, siitähän tuossa on kyse ja sitten tavallaan, että sehän voi rikkoa sitä nuorta entistä enemmän.
Niinhän se asetelma, että jos se tehdään näin ja se menee sinne uuteen yksikköön, niin eikö me olla tilattu nimenomaan niin kuin valtavaa epäluottamusta sille nuorille ikään kuin? Sehän vihaa sitä paikkaa jo valmiiksi, vaikka se ei ole nähnyt sitä eikä niitä työntekijöitä, mutta kun se siirto tapahtuu niin graavilla tavalla, niin sitten me tilataan niin kuin valmiiksi, että okei, no tämä nuori kyllä ei niin kuin ainakaan heti rupea luottaa tähän uuteen yksikköön.
Minkä takia se lastensuojelu pelottaa?
Niillä on niin paljon valtaa, mitä ne voi tehdä. Ne voi tuhota ihmisten elämä kuukaudessa alle. Kun niiden sana, esimerkiksi se, että miten ne puhuu mun keississä poliiseille, niin poliisi tuskoo sen suoraan, ne pystyy tuhoon. Jos ne haluaa, niin ne tuhoaa sun elämän lopullisesti, vaikka jos ne haluaa. Mä menetin 2,5 vuotta mun elämästä ilman syytä huostaanotettuna. Ja mä en vieläkään tiedä sitä syytä, miksi mä olin huostaanotettuna.
Sulla on, Vesa, vankka kokemus lastensuojeluyksikön johtajana, niin mitä ihmisten pitäisi sun mielestä ymmärtää, kun puhutaan lastensuojelusta?
Lastensuojelu ei todellisuudessa ole, tai kodin ulkopuolelle sijoituskaan ei ole, ei se ole välttämättä ollenkaan huono vaihtoehto. Se on todella hyvä, ja mullekin on uran varrella tullut paljon nuoria sanomaan, että jos ei olisi sijoitettu koskaan, niin olisi mennyt niin kuin tosi huonosti. Ja mitä olen niin kuin nähnyt tässä lastensuojelussa itse paljon nykyaikana, niin se on niin kuin semmoinen sukupolvia jo, mikä on lastensuojelussa. Et siitä on tullut niin kuin tietyissä piireissä niin kuin elämän tapa, että äiti oli sijoitettuna ja hyvässä lykyssä mummu sijoitettuna, niin sitten kun tulee lapsi, niin senkin pitää olla sijoitettuna. Näitäkin valitettavasti on.
Miten sä näet sen, että onko ne sijoitetut lapset jotenkin aina niiden niin sanottujen huono-osaisten lapsia?
Ei todellakaan. Ennen vanhaa varmaan olikin, mutta tänä päivänä niin yli puolet on hyväosaisten lapsia, menestyneiden yritysjohtajien, tosi isojen firmojen, pomojen. Kaikki on ulkoisin puolin todella hyvin, mutta sitten ne lapset jää siinä perheessä niin kuin aivan vailla huolenpitoa ja hoivaa ja rakkautta. Että mullekin on muutamia tullut tässä ihan lähiaikoina lapsia, mitkä ihan kummastelee sitä, että kun meillä lastenkodissa syödään yhdessä, aikuiset syövät saman pöydän ääressä lasten kanssa, niin lapsi saattaa sanoa, että meille ei tämmöistä tapahtunut kuin jouluna. Silloin kun minä aloitin näitä hommia, niin meille sijoitettiin autovarkaita, liimahaistelijoita, kaljajuojia ja sitten niitä ongelmia niiden kanssa puitiin. Tänä päivänä mulle vuoteen varmaan tullut yhtään autovarasta liimahaistelija eikä kaljajuoja, eikä varmaan enää tuu, mikä on sääli. Toki en puolusta, että se on jotenkin hienoa, että varastaa autoja ja haistelee liimaa ja juo kaljaa, mutta niiden ongelmien kanssa oli helppo lähestyä niitä. Tänä päivänä, kun meille sijoitetaan lapsia, ne on sekaisin kuin seinäkellot, ne käyttää kukaan hyvin harvaa alkoholia, vedetään kaikkea, mitä löytyy, millä saa pään sekasi. Yritetään yliannostuksia panadoolilla, mikä oikeasti nuoret ei tajua, että sitä voisi oikeasti kuolla siihen johonkin panadoolin yliannostukseen. Ollaan todella aggressiivisia, mielenterveysongelmia, aivan älytöntä. Niin kyllä mä kaipaan niitä hyviä aikoja, että sinne mulle sijoitettaisiin jokustain perheestä lapsi, mikä suomeksi sanottaa olisi juopotellut vaan. Niin ei, niitä ei enää ole.
Millaisia ne on ne haasteet, mitä nykyajan lapsilla on, jotka teille sijoitetaan?
Tosi moninaisia. Tosi vaikeita. On mielenterveysongelmia päällekkäin päihdeongelman kanssa. Saattaa olla itsetuhoisia, tosi syömishäiriöisiä, viilteleviä, aivan laidasta laitaa. Ja sitten on paljon niin kuin semmoista syrjäytynyttä, tosi nuoria syrjäytyneitä, mitkä on jäänyt niin kuin jo koulussa, että ne suoriutuu koulun tavallaan lävitte ja katsotaan läpi sormien, päästään peruskoulusta, koska sitten saadaan niin kuin oma selusta putsottua, että se koulu voi sanoa, että hyvin pärjäs täällä, mutta sitten kun se nuori jää sinne, niin se tippuu ihan tyhjän päälle ja kukaan ei puutu siihen. Et Suomesta mun mielestä puuttuu se semmoinen, että katsottaisiin niin pitkänäköisesti sitä asiaa, niin ihmisen kuntoutusta ylipäätänsä, niin kuin, että katsottaisiin sinne 10, mitä se ihminen on 10 vuoden päästä, jos toimitaan tällä hetkellä näin. Niin kukaan ei siihen kiinnitä, vaan siihen hetkeen ja niihin ongelmiin siinä. Tai se, että esimerkiksi niin kuin sanoin, että jos lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, ja se on nyt muutamia vuosia vaikka sijoitettuna vaikka meille, ja sitten niin se sijoitus loppuu. Mihin se palaisi, kun sinne menneisyyteen? Ja kukaan ei ole korjannut sitä menneisyyttä siellä, sitä äitiä, isää, mummoa, isoveliä, missä oli asunutkaan. Siellä ne ongelmat on pysynyt sen 10 vuotta samanlaisina. Niin eihän se ihminen muutu miksikään. Et valitettavan usein lastensuojelulaitoksessa myös säilötään lapsia.
Sitten kun sä saavuit sinne ensimmäiseen lastensuojelulaitokseen, niin millainen se ensimmäinen päivä oli?
Ratsauksesta huolimatta heiltä oli jäänyt sitten ohi se, että mulle olikin jäänyt itsetuhoisesti käyttäytyvän väline haltuuni. Mä sitten viiltelin siellä vessassa. Nuoret on hyvin kekseliäitä siitä, että mihin piilottaa niitä välineitä, millä sitä itsetuhoisuutta harrastaa. Teille kuuntelijoille, jotka on laitoksessa ohjaajana, niin tarkistakaa ne lattialistat. Se on suurin virhe, jos te ette niitä tarkista oikeasti tosi pahasti itsetuhoisen nuoren kohdalla, koska todennäköisesti te löydätte sieltä edes sen yhden terän. Ja se sitten oli erinäistä syrjimistä ja kiusaamista. Et en mä väkivaltaa kohdannut siellä, mutta hyvin pahaa syrjimistä ja ei siellä missään kohtaa tullut semmoista fiilistä, että mä kuulun tänne joukkoon.
Eli koet sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mitä kouluaikana, niin uudestaan?
Kyllä. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin se vaan jatkuu.
Mä tein aikanaan tonne itärajan toiselle puolelle lastensuojelua ja me mentiin täältä sinne tekemään katulapsityötä ja mentiin lastenkotiin siellä, missä oli niin kuin puhuttiin, että oli satoja lapsia lastenkodissa, oli isoja kerrostaloja. Siellä niiden lasten kanssa tehtiin tämmöistä, että mitä ne haluaa siihen, kun oli betoniviidakkoa, niin kuin ei ollut mitään. Ne lapset halusi, että saisi semmoisia liituja, millä piirretään asfalttiin, että kun sataa vettä, niin se ei lähde pois se maali tai kukkia istutetaan. Sitten kun me tultiin Suomeen ja mentiin lastenkotiin, niin mitäpä veikkaat, kun menit viemään sinne liitua ja kukkia? Niin kaikki haistatti sulle vitut ja lähti menee ja sanoi, että oot sä vähän pimeä. Toki, eihän ihminen osaa vaatia sitä, mitä sillä ei ole, niin se on tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Mutta kuvastaa aika hyvin tätä, niin mihinkä tämä Suomi on menossa, että pitäisi olla kaikki viimeisen päälle PlayStationit ja videotykit ja televisiot ja kaikki. Niissä lastenkodeissa riitti se, että aikuinen piirsi niiden kanssa semmoisella liidulla, että ne pystyy hyppää ruutua, vaikka sitä on vettä.
Hyvinvointi on tietenkin niin kuin hyvä asia ja näin, mutta mulla on jäänyt tämmöinen niin kuin lause itsellä mieleen, jonka on kuullut, että liika hyvinvointi luo pahoinvointia.
Mä allekirjoitan tuon täysin sun kanssa, että silloin unohtuu se semmoinen, se elämän niin kuin se perusarvot ja perusasiat ja tämmöinen, että unohdetaan paljon juuri ne tärkeät pienet asioista, mistä tämä elämä koostuu. Eikä siinä tarvitse niin mitään jeesustella, ei puhuta siitä, vaan sitä, että niin läsnäolo, se on se kaikkein A ja O. Että ollaan ja kuunnellaan sitä toista ihmistä, että pysähdytään, että onko sulla niin kaikki hyvin. Ja jos se sanoo, että ei ole, niin ei sitä pidä hätkähtyä, eikä tarvitse lähteä heti viemään päivystykseen ja hakea nuorisopsykiatrialta jonkinnäköinen diagnoosi hänelle. Vaan kysytään, että niin ollaan ja vietetään, niin niinhän se ennenkin oli lastensuojelussa. Lähdettiin esimerkiksi veneilee, saatettiin olla viikonloppu jossain saarella, teltalla, niin nämä tämmöiset, mitä lapsia silloin oli sijoitettu, niin ne rauhoittu, oli ihan eri, ne oli tosi tyytyväisiä ja edelleen kiittää niistä veneretkistä. Ei tänä päivänä pysty lastensuojelulaitoksesta lähteä kenenkään kanssa veneilee. Saati laki ei anna varmaan siihenkään lupaa, että sekin on niin kiristynyt.
Liina, sitten kun sut sijoitettiin siihen toiseen lastensuojelulaitokseen, niin millainen muutos sun elämässä tapahtui?
Mä kävin tutustumassa siinä paikassa ja mulla olisi ollut vielä yksi toinen paikka, missä mun olisi pitänyt kans käydä tutustua. Mutta mä rakastuin siihen paikkaan, jos mä kävin ekana. Niin se tuntui jotenkin heti tosi kodikkaalta ja varsinkin siinä kontrastissa, että millainen se ensimmäinen sijoituspaikka oli. Ja siinä sitten mä tapasin mun tulevaisuuden oma ohjaajan, ja josta tuli sitten käytännössä mun varaäiti. Sitten tuli heti semmoinen olo, että niinku, et vaikka mä jäädä jo tänne, mä en halua lähteä täältä enää pois, mä en halua tonne takaisin.
Tunsitko se jotenkin tavallaan, että ne ohjaajat oli siellä uudessa paikassa sitten osa sun niinku perhettä tai jotenkin tälleen?
Kyllä, muun muassa tämän varaäidin kanssa olen vieläkin yhteydessä ja aina vähän väliin nähdään. Ja hän on vieläkin todella tärkeä ihminen mun elämässä ja mä sanoisin, että hän oli suuri tekijä, minkä takia mä pelastuin ja minkä takia mä oon tässä juuri nyt istumassa ja puhumassa. Jos ei olisi tullut tota viimeistä paikkaa ja varaäitiä vastaan, en välttämättä olisi enää elossa.
Kuinka tärkeää se on niiltä lastensuojelun parissa työskenteleviltä ihmisiltä, se luottamussuhteen luominen siihen nuoreen?
Se on tärkein asia, mitä sä voit nuorelle antaa. Muun muassa esimerkiksi itsetuhoisuuden kohdalla se nuoren kynnys pienenee ihan järjettömän pieneksi tulla puhumaan sulle, kun se luottaa suhun. Kun ei ole luottoa, ei ole mitään.
Tarvittaisiko nykyään sit enemmän sitä semmoista keskusteluapua nuorilla ja sitä kohtaamista, niin kuin aitoa sellaista kohtaamista ihmiseltä ihmiselle?
Tarvitaan ja läsnäoloa. Lähinnä se ei tarvi välttämättä tehdä mitään. Ei lasten elämä tarvi olla Linnanmäkeä ja Lettukestiä. Riittää, kun on saatavilla tai läsnä.
Pitäkää huoli, että sillä lapsella on hyvä olla. Pitää miettiä sen lapsen parasta. Esimerkiksi mulla oli tosi huono olla, koska mua ei tavattu ja tehtiin musta niinku syytöksiä, mitkä ei ole totta. Mutta pitää huoli, että sillä niinku lapsella on välitetty olo. Kun musta tuntuu, että sitä ei niinku moni sosiaalityöntekijä nykyään tee.
Eräs henkilö sanoi mulle kerran, että sit kun susta tulee vanhempi ja nyt kun mä oon kahden pienen lapsen isä, että muista Sami se, että lapsi tarvitsee ruokaa, rajoja ja rakkautta.
Just näin. Ja läsnäoloa.